Šonadēļ uz preses konferenci mūs aicināja jaunais Rīgas teātris, lai pastāstītu par to, kā plāno uz laiku pāriet uz telpām tabakas fabrikā, kur gan būs divas zāles, toties ar krietni mazāku ietilpību, abās nedaudz virs 200 skatītāju vietām. Par atgriešanos savā ēkā teātris domā vien 2018. gadā. Vēl teātris iepazīstināja ar sava repertuāra jaunumiem. Gata Šmita iestudēto Ļeva Tolstoja Tumsas varu, kas pirmizrādīta tiks jau 3. septembrī. Tā sekos Borisa Frūmina režisētā Vampīlova Luga provinces anekdotes, Maijas Apienes mīļais mēlis Ne šovs, un vēl šogad pirmizrāde piedzīvos arī Ilfa un Petrova 12 krēsli Alvja Hermaņa režijā. Ierakstā no preses konferences dzirdēsit, kā teātra mākslinieckais vadītājs Alvis Hermanis rezumē nākamās sezonas piedāvājumu, ko viņš saka pats par savu iestudējumu, un gūsit arī nelielu ieskatu Māras Ķimeles nākamā gada jauniestudējumā, kas būs Ingas Ābeles Luga Aspazija.
Kā nu senāk? Nu, protams, ja tā paskatās, puse izrādes atkal ir krievu autori. Nu, pirmkārt, visiem jau ir skaidrs, nu, ka šajā starptautiskajā situācijā, kāda ir šobrīd, faktiski Krievija kļūsi par tādu tā kā visas starptautiskās sabiedrības slimību. Nu, šī slimība ir jāizslimo mums visiem kopā, jo kaut kādā ziņā tas, kas tagad notiek no mums uz austrumu puses, tas jau, nu, protams, ir pilnīgs Dostojevskis. No Dostojevskis jau to visu ir smalki aprakstījis, un tāpēc es domāju, ka tieši pat vēl svarīgāk tagad ir pievērsties, kā saka, tai noslēpumainajai krievu dvēselei, lai saprastu arī to, kā, nu, jo tas tagad ļoti tiešā veidā arī uz mums attiecās. Ļeva Tolstoja Tumsas svara arī, protams, ir viens spēcīgs piemērs, kā mēģināt saprast šo iracionālo pasauli, kāda ir Krievija. Šie krievu autori darbi, kas ir mūsu sezonā, protams, mums nav nevienam no režisoriem, kas tos gatavo, nav kaut kādā tiešā veidā padomā ar politiku to saistīt, bet lai mentāli, tādā mentālā līmenī tam pieskārtos, tam ir, protams, kaut kāds sakars. Piemēram, kas ir pilnīgi tik dīvaini sakartība, 12 krēslu darbība, pilsētiņa Stargorodi, kur visam Vorobjaņinovam tie krēsli visi bija. Stargorods prototips ir Luganska, kur tagad notiek vētraini notikumi. Kas attiecas uz 12 krēsliem, tad, lai paskaidrotu kaut kādā veidā, censtos paskaidrot šo pilnīgi bezjēdzīgo ideju. Pagājušo gadu es biju viesizrādējis Odesā ar savu Maskavas izrādi, ar Šukšina stāstiem, un es pa īstam iemīlēju šo pilsētu. Tā ir, manuprāt, viena no interesantākām pilsētām vispār uz pasaules, kuras esmu bijis. Un arī Odesā man kļūst skaidrs, ka tā ir pilsēta, jebkurš taksists, nu, runā apmēram tajā pašā valodā, kādu, piemēram, lieto Mihails Žvaņeckis, ka tā ebreju unikālā kultūra, kas ir tieši ar Odesu saistīta, tad arī pilnīgi skaidrs, no kurienes aug kājas tiem 12 krēsliem, jo tā, visiem ir zināms, ka autoriem tie ir pseidonīmi un tie īstenībā ir Odesas ebreju, un viss 12 krēsli tā ir nekas cits kā Odesas ebreju folklora. Viņi tikai ir uzrakstīti krievu burtiem, bet tā nav krievu literatūra, tā ir Odesas literatūra, kas, kā mēs zinām, Odesas arī ir vieta, kas sevi identificē joprojām, ka viņi nav ne viņa Ukrainai, ne viņa Krievijai pieder, viņi kaut kas pats par sevi. 12 krēsli ir viena no manām bērnības mīļākajām grāmatām, varbūt viņi man neliekas tagad tik smieklīgi, kā viņi man likās pusauģu gados lasot, nu, pareizi sakot, ne viss ir tik smieklīgs kā toreiz, bet katrā ziņā es varu pateikt, ka es neesmu sastapis iekšēji, neesmu atradis nevienu literāro varonu, kuram būtu tik liela iekšēja brīvība kā Ostapam Benderam, un tas joprojām man fascinē. Nu, mūsu teatrī, protams, ir arī pareizi aktieri, lai, kā jūs varat minēt, Ostaps Benders būs Andris Keišs, Kisa Vorobjaņinovs būs Gunders Āboliņš, tēvs Fjodors būs Ģirds Krūmiņš, kostīma mākslinieca būs Kristīna Jurjāne. Režija un scenogrāfija būs manā atbildībā. Režisoram 12 krēslus iestudētā, protams, ir pilnīga pašnāvība, bet aktieriem varētu būt, katrā ziņā, mēģinājumi oktobrī un novembrī, es pārliecināts, mēs pavadīsim interesantus divus mēnešus, aktieriem tie varētu būt īpaši interesanti. Tulkojums arī tīri labs ir. Tas ir pārsteidzoši, bet latviskais tulkojums, kāds arī grāmatā ir latviešu tulkojumā, viss diezgan labi strādā. protams, īpaši tai paudzē, kas nāk no 20. Gadsimta, kā mēs, pusi no tiem tekstiem ir jau arī par mūsu folkloru palikusi, un kad dzirdi arī katru otro teikumu latviešu valodā iekšā galvā, viņš, mēs arī zinām, kā tas krieviski skan. Viens nosākums, par ko man ir rīktīgs prieks un kas varētu būt šausmīgi interesanti. Jo skaidrs, ka Bai vai Brokai Aspāzija vienreiz mūžā ir jānospēlē. Es nevaru iztauties labāk aktrises, kas varētu Aspāziju reinkarnēt. Un Inga Ābele jau raksta lugu, vai tam ir kaut kāds sakars ar Aiņu jubilēju un ir tādas versijas, jūs zināt, ir tādas visādas ļaunas konspiratīvas teorijas, ka Rains ir īstenībā Aspāzijas produkts un var cegot gluži kā Salvador Dalī, viņa sieva.
Mūze,
galā, kā mūze, saka.
Mūze, viņš nenoliks mūze lomu, mākslinieku
karjera. Jā, jā, tu te sīkāk arī režisāri pastāstīs, tu saprati, tur iet runa par Aspāziju vecumdienās.
Jā, jā.
Un, protams, mūsu teatrī ir divi aktieri, kas varētu Raini spēlēt, kuriem, ja pieliek bārdiņu, tad līdzība būtu pilnīgi biedējoša. Viens ir Kaspars Notiņš, bet viņš šogad šosezonu drusku atpūšās. Tas, ka Ivars Krasa spēlē Raini, tas varētu būt pat vēl interesantāk. Mēs bijām viesizrādēs Lugano, pat divas reizes mūsu teatrī. Kastaņolā tātad, ja? Es arvienreiz biju aizbraucis līdz, un, ka iet pa tām taciņām gar Lugano ezeru un iztālojos, kā viņi tur nabadzīja 20 gadus tajā briesmīgajā skaistumā. Protams, es zinu, ka viņiem bija jācīnās par eksistenci un tā, bet tas ir tik absolūti fascinējuši iztāloties, kā divi cilvēki 20 gadus dzīvojot pie Lugano ezeru, ka viņi visu laiku dzīvojuši tajā latviešu valodā. Un ka viņi to latviešu valodu, kā saka, ir...
Divatā.
Jā, viņi radījuši būtībā kaut kādu savu latviešu valodas versiju. Tur tikai to var saprast, ka tas ir iespējams, ja tu esi tik ilgu laiku prom no tās latviešu valodas vides.
Es šajā sezonā iestudējuši lūgu, kuru mēs veidojam kopā ar Inga Ābeli. Inga Ābeli, protams, ir galvenais literārais spēks visam šim pasākumam. Jā, tas tiešām ir saistīts arī ar Aiņu un Aspazijas jubilējas gadu. Un es esmu ļoti priecīgs, ka mēs darīsim šo darbu, veiksim šo darbu. Jo man no ļoti, ļoti agras jaunības ir bijis ārkārtīgi svarīgs Rainis. Es esmu no tiem... jocīgajiem cilvēkiem, kam viņš ļoti patīk. Man ļoti patīk viņa dzēja. Esmu viņu ļoti daudz lasījis. Un Aspazijas dramaturģija nav tāda tuva. Es arī nekad neesmu Aspaziju iestudējis. Raina gan daudzkārt. Tādēļ man jau interesanti ir tagad paskatīties uz šo otru pusi, jo laikam gan tiešām tie cilvēki, kuri mums ir blakus, ietekmē mūsu dzīvi un arī daļrādi, un arī ģēnija daļrādi daudz vairāk nekā varbūt at viņiem pašiem liekas, jo mēs jau nevaram no sevis izkāpt ārā un paskatīties no malas uz tiem procesiem. Bet katrā ziņā mēs ar Inga nepārstāvam to cilvēku grupu, kur uzskata, ka Aspazija radījis Rainu, un ir pat tāds baumas, ka viņi vismaz vai sarakstījis pusi no Raina darbiem, ko es kā režisors varu apgalvot, ka tas tā nav, jo iestudējot ļoti stipri var sajust brīžus, kur mainās stils, jebkur, kur ir kāds iejaucies. Bet tieši otrādi dzīvē, es domāju, tas, kas notiek ar tuviem cilvēkiem dzīvē, plakas dzīvojot, elpojot vienu to pašu gaisu un tiešām 20 gadus divatā runājoties latviski, tas ir, man liekas, unikāls gadījums. Tā ietekme ir noteikti milzīga. Thank you. Ja Inga vairāk domā par šo mītu, par šī mīta izkliedēšanu, kad tur nabagās pazīja upurējusies Rainim, tad es katrā ziņā vairāk domāju par to, un droši vien, ka izrādē mana daļa būs šī tēma, ka šī krāšņā sieviete, kur bijusi ārkārtīgi spēcīga, ļoti temperamentīga, ļoti skaista saimnieka meita, uzaugusi pārticībā ar ārkārtīgi valdonīgu māti pie sāniem, kas atkal ir viens no tādiem ietekmējušiem faktoriem. Un tad šī viņa sastapšanās, un viņa sastapās ar Rainu tad, kad Aspazija jau bija nu, slavas virsotnē, kad viņa uz rokām nes no šī paša teātra, te pat 10 metrus blakus, ja, uz rokām nesa viņu pa ielām, abērās ietiem, pēc sudrabas šķidrāta, jā, un tik slavena un mīlēta un dievināta kā Aspazija, man liekas, ka nav bijusi neviena dzēniec, neviena rakstnieca Latvijā. Jo latvieši jau tomēr arī savā pilūksmē ir diezgan atturīgi cilvēki. Un tad šeit, nu, viņa ar savu, manuprāt, mirdzumu un temperamentu un trakumu un uzdrīkstēšanos, viņa kaut kā izprovocēja cilvēkus šo brīvību, šo atļaušanos, atraisītību, kas tiešām mums nemaz nav tik raksturīga. Un tad tagad redzot visus viņas mūžu, kas guļ mūsu acu priekšā, jau kā nogriezums ar sākumu un beigām, tad, protams, ka ir šī traģiskā izjūta, ja, ka Aspazijai, kā Antejam, kur atrauja no zemes, un viņš zaudē savu spēku, ka Aspazija bija tas cilvēks, kurš varēja mircēt un būt kā radoša personība tikai tad, ja viņa ir kopā ar tiem, kuriem to vajag. Viņas spēks modās tad, kad viņa jūtās vajadzīga. Viņa nebija pašpietiekama. Un Rainim, kā laikam cilvēkam, kuram ir, es tā gribētu formulēt, tiešā izeju uz smalko plānu, nemateriālu zonu, viņam nebija vajadzīga šī apkārtējo cilvēku, teiksim, nu tā viss, kas no viņiem tur ir vajadzīgs. Viņš nekalpoja tādā līmenī cilvēkiem. Viņš tiešām bija ģēnijs un saņēma patiešu visu. Un tādēļ šo divu cilvēku savienība tur trindā Lugano, vienam nesa viss ģeniālākos darbs, viss skaistākās lugas, viss fantastiskāko dzeju, un otrs pamazām zaudēja spēku, pagura, tad Aspazija arī, kā mēs visi zinām, aizbēga no Lugano dzīvi Cirihe, viņi nevarēja izturēt, ja, to neprātīgo skaistumu, to vientulību, tos kalnus, to absolūto atrautību no cilvēkiem. Viņa tas bija pretdabīgi, nevis tāpēc, ka viņa nu, tur lūk sliktāk vai kaut kas. Viņa tas bija pretdabīgi. Un, protams, Aspazija zaudējot Latviju, zaudēja arī kaut kādā ziņā sevi un savu sūtību. Un Rainis, es domāju, rakstīja ģeniāli jebkur, kur, lai viņš arī nebūtu. Bet šoreiz runa ir par Aspaziju un izrādi sāks ar šo mirkli, kad Aspazija jau vecumā pirms nāves uzpucējusies fotogrāfēšanai, sēž un tas fotogrāfs viņa tā arī ir nofotogrāfējis, tā fotogrāfija ir ar kaķi, pēdējā fotogrāfija. Un kā mēs zinām, Aspazija, tie ir vācu laiki, ja, viņi ir nevienam nevajadzīgi slima, viņi dzer sāls, viņi dzer alkoholu un viņai sāp un viņi ir pilnīgi viena. Un šis šūpuls, šis dīvainais mūžs, kas tik krāšņi ir iesācies un tik ilgi viņi dzīvoja vēl pēc Raiņa viena pati, ja, cik 15 gadus vai 14, lai to samūdē 14 gadus. Ja. Tā ir tā tēma, kura, man liekas, svarīga, jo tās ir tās ilūzijas par sevi un tas, ar ko mēs identificējamies, kas mēs paši sevi šķietam un, protams, noteikti tas pazīja pats sevi šķiet šī brīnišķīgā kvēlojošā varona. Pēkšņi kaut kā iznāk, ka viņi ir nekas. Un tas, man liekas, ir ļoti interesanti un ļoti svētīgi un identificēšanās tēma, par ko mēs katrs sevi iedomājamies.
Piebūst, manuprāt, ja kāds cilvēks Latvijā vispār kaut ko saprot no Raiņa, tad, manuprāt, tā ir Māra Ķibele.
Paldies.
Es varu pateikt, ka konservatorijas laikā, kad mēs bijām studenti un pasniedzējis attiecībās, tad priekš manas pirmā apjēga, kādai jābūt īstai lūgas analīzē, tas bija uz Raiņa Krauklīša.
Piemēram.
Es pirmo reizi sapratu, ko pa īstam nozīmē analizēt lūgu. Taisīt vaļā lūgu kā apslēptu kaut kādu spēli, kur viss ir noslēpts īstenībā.
Jā, man liekas, ka man tāpēc arī patīk taisīt lūgas, jo tur ir tāds azarts, jo to jau ir radījis viens radītājs, kas ir ļoti talantīgs, jo lūgas jau atsījājās. Iedomājieties, cik miljoniem lūgu nav sarakstīts, un mēs zinām, nu, simtiem tikai, jā. Miljārdiem lūgu ir sarakstīts, un mēs ņemam tās, kas ir atsījājušās, neizturējušas, un mēs turam tos graudus rokās, un tie ir, nu, tas labākais, kas vispār ir palicis, ir mūsu rokās. Tad censties atvērt to lādīt, tas ir ļoti aizraujoši, man ļoti patīk tas. Arī es labprāt tā esmu lūdus.
Tie bija mirkļi jaunā Rīgas teātra preses konferencē, kas notika šo ceturtdienu. Par saviem jauniestudējumiem stāstīja Alvis Hermanis un Māra Ķimele. Pēc preses konferences klasika uz mirkli vēl aizkavēja Alvi, lai iztaujātu par viņa pavisam neseno pirmizrādi Verdi operu Trubadurs Zalcburgas festivālā, kas gana aprakstītu presē un ko klasikas klausītājiem bija iespēja 9. augustā dzirdēt tiešraidē. Un sākumā jautāju par režisora sadarbību ar itāļu diriģentu Danieli Gatti, kurš ir pazīstams kā diriģents ar viedokli, kas varbūt arī visai kategorisks.
Bija tā, ka mani kolēģis, viņi strādājuši, man brīdināja, ka nebūs viegli. Mums bija sarunāts, kas aizbraukšu pie viņu uz Milānu. Es domāju, nu, iedzirsim kafiju, uzpīpēsim ar to, viss beigsies. Viņš izrādīja necerētu entuziasmu. Es nodzīvēju vairākas dienas. Mēs strādājām pie viņa mājās ar maketu, gājām cauri ainām. Viņš kļuva par riktīgu līdzautoru. Un sākumā es biju tā kā bišķi nobies, bet tā es sapratu, ka viņš patiešām labs asistents. Viņš nebūtu tik aizņemties, viņu pa savu asistentu varētu ņemt. Viņš ļoti, pasakot, ja manos iepriekšējos operas eksperimentos, es biju pateicīgs diriģentiem, kā Ingla Metzmacheram, piemēram, arī pārējiem, ka viņi man, kā saka, riktīgi uzticējās un tā kā nemaisījās manās lietās. Tad šoreiz es varu būt arī pateicīgs Danielam Gatī, ka viņš ļoti produktīvi piedalījās. Tas bija labi. Un tad, būdams itāls, grūti nociet, bet tas bija viņa pirmais trubadūrs. Viņš visu Verdi repertuāru. Viņš ir tādā jau dirģējis, bet šis bija pirmais. Trubadūrs viņa pieredzē, un tad vēl es varu atklāt vēl tādu iekšēju, nu, kā saka, noslēpumu, ka 10 dienas pirms pirmizrādes viņa mamma nomira. Mamma dzīvoja tajā slavenajā opera dziedātāju veco ļaušu pansionātā Casa Verdi, varbūt zinat, jā. Un šis mammas nav, protams, iespaidoja mūziku. Tas bija acīm redzami, jo viņš atgriezās mēģinājumos pilnīgi tādā citā emocionālā stāvoklī. Un arī Vīnes filharmoniķi bija patiešām, es ar Mārtu Sudrabu, piemēram, runāju. Viņa šajā konkrētā izrādē orķestrī nebija, jo Vīnes filharmoniķi tur dalījās pa izrādēm. Bet viņa bija mēģinājumos un viņa teica, ka Vīnes filharmoniķi arī bija šokā, cik ļoti trausli un emocionāli Gatī interpretēja trubadūru. Un, protams, operas publika tā ir, kā saka, īpaši Zalcburgā, tā ir 2000 galvaini žūrija. Katram ir varants priekšstats, kā pareizi jāskan vienai itāļu operai.
Katram ir 5 varianti zināmi.
Jā, tad, protams, ar Gatī interpretācija arī bija, nu, teikt, drusku provocējoši. Viņa bija ļoti, ļoti maiga. Ja?
Diriģents itālis, solistu kvartetā arī itālis, spānis, krieviete, francūziete, kanādas francūziete, jā, vai franču kanādiete. Varētu iedomāties, ka darba procesā jums tur rokas gāja pa gaisu, temperaments netrūks droši vien nevienam no viņiem.
Jā, bet temperaments šajā gadījumā nebija dekonstruktīvs, bija... Man bija riktīgi brīnišķīgs vasaras atvaļinājums Zalcburgā. Tur nebija ne mazākais konflikts, jo pašā sākumā Austrijas prese, par ko es mīlu Austrijas presi, viņi pret klasisko mūziku izturās apmēram tāpat kā itāļu vai spāņu presi pret futbolu. Viņi visu laiku cenšos izdomāt kaut kādu troksni un kaut kādu skandālu. Tad sākumā bija palaist pilka, nu, ka Domingo diez vai viņš piekritīs, ka tur tas jaunais režisors. Nu, tas, ka man pa jaunu režisors sauc, tas, protams, ļoti patīkam, ka Domingo, ja viņam kaut kas nepatiks, viņš brauks uz mājā. Un tad arī bija sanarvozējušas tur Zalcburgas festivālu, tur vadība, prezidenti, intendants, viss atbrauc pirmo mēģinājumu, domāju, ka nu, tagad būs tas skandāls. Bet Domingo man uzreiz paaicināja malāties, ka viss tas ir pārpratums. Viņš pilnīgi atbalsta to konceptu. Vēl jau vairāk es viņam pirms gada biju parādījis jau to modelu un pastāstījis, ka viņš man tad nākušā dienā, es saku, pēc mēģinājuma uzveicināja pie sevis uz viesnīcas futbolu kopā skatīties, un tur bija pilnīga harmonija. Jo kas man, protams, īpaši atstāja iespēju, ka no skaidrs, ka tādu dziedotāju kā viņa trepko, kā Domingo, kas ir tādā pusdievu kategorijā, ka viņa ne tikai nu, visā augstākā līmeņa dziedotāja, bet arī viņa cilvēciskās kvalitātes. Viņa, tiešām, viņa sirds izmērs ir x large. Nu, viņiem vienkārši piemīt kaut kāda pārcilvēciska enerģētika, pozitīva enerģētika, ar kuru viņa apņem visu radošo komandu. Un tur nebija pilnīgi nekādu ego. Tas kārties pierādījums manā pieredzē, ka tikai tādām falšām zvaigznēm, ka viņi tur cīnās ar savu ego un, var sakot, bojā gaisu pārējiem, jā.
Iesadēju mazliet, jūs pie viņa strādājāt jau krietni ilgi, jau pāris gadus, vai ne? Par pārlikšanu mūsdienās. Vai jums uzreiz bija skaidrs, ka šo stāstu negribat stāstīt tos gadsimtus iepriekš? Jo viņš ir tik samudžināts, viņš mūsdienās arī kaut kāds tāds stipri jocīgs izklausās.
Konkrēti ar Il Trovatore gadījumu tur ir, nu kā, ir tā, ka mūzika sarakstīta 19. Gadsimtā pats... Sižets notiek 15. Gadsimta beigās, savukārt skatītāji ierodas no 21. Gadsimta. Līdz ar to gribējās tās trīs perspektīvas tomēr respektēt un savietot kopā. Ar klasiskajām operām ir tā problēma, ka kaut kāds estētisks kičs jau ir ieprogrammēts tajā, ka ļoti bieži komponisti izvēlās sižetus stāstus no citiem laikiem, var cikot, no cita estētiska konteksta. Līdz ar to tās muzikālās, tās skaņas, ko mēs saucam par mūziku, kas pieder vienam laikam, nešaubīgi viņas tomēr identificē. Ja skaidrs, ka 15. Gadsimtā Spānijā mūzika būtu krietni savādāka, ja, nekā 19. Gadsimta Verdi laikā. Līdz ar to kaut kāda tāda estētiska pretruna jau ir ieprogrammēta. Un līdz ar to prasība, lai būtu autentiski un viss būtu vēsturiski pareizi, jau ir apšaubāma. Nu? Protams, ka vienā daļā īpaši Zalcburgā viņiem, kas tur spilgti atcerās iepriekšējo Karajana versiju, kur Karajans pats bija režisors, protams, viņiem ir pretenzijas kā tā, nu, ja Leonora ir visskaistākā arī, tad, protams, viņai jābūt arī ģērta visskaistākajā kleitā.
Jāstāv ar sevi publika.
Jā, bet nu, mēs jau savā iestudējam arī to, kā saka, operu kā muzeju, arī jau, nu, ironiski apspēlējam šo priekšstatu. Bet, protams, iestudēt operas, tas ir ļoti briesmīgi nodarbi, jo režisors, jebkurā gadījumā, viņš varmācīgi skatītājiem uzplījās ar savu redzējumu, kā viņš vizualizē šo mūziku. Bet mūzika jau ir nu, tik intīms un privāts piedzīvojums, ka skaidrs, ka katram dzīvam skatītājam klausoties katru konkrēto mūziku, viņam jau veidojas savas bildes. Līdz ar to tā režisora uzmācība, kurš uzstāja uz savu vizualizāciju, protams, viņā ir kaut kāda varmācība jau ieprogrammēta, ja, un ar to jāsadzīvo vienkārši. Tās operas ir tiešām tik, nu man šobrīd vismaz tik ļoti patīk viņas iestudēt, ka, un arī maksā neslikti, ka es esmu mieru arī piecies to, ka, protams, ir vienai daļai publikas, vienmēr būs, kā es teicu, no operas skatītāji, viņi atšķirās tomēr no dramatiskajā teātra skatītājiem, jo būšu tāpat kā futbola skatītājiem, arī visi, viņiem pilnīgi skaidrs, kā vajadzētu būt, un katrs ir gudrāks par treneru vai par režisoru. Es arī, nu, pilnīgi, es pilnīgi neapskaužu arī tos mūziķus, tos dziedātājs, kur izpildot kaut kādas ļoti, nu, ļoti populāras operas, kā Trubadurs, piemēram, ka publikā gandrīz katrs burtiski, nu, seko līdzi katrai notī, kā tiks iekrāsoti, kā tiks paņemt katra nots. Tas ir vaiprātīgs spiediens. Tad tas arī Domingo bija pirmais rādīt, piemēram, viņš bija, nu, tomēr sanervozējies sākumā. Un mēģinājumos, ka viņš ir mierīgāks, tad viņš, protams, ir daudz pārliecinošāks. Tas šajā kontekstā, kad nu, viņš pāriet uz baritonu un lomām, tad, protams, visi lielie operas speciālisti viņu ļoti, kā saka, nežēlīgi, nu, viņu analizē. Bet, protams, ka publikai un redzēt Domingo skatos, tie ir svētki, nu, jebkurā gadījumā viņš. Jo viņi jau abi ar Trepko, viņi jau faktiski nodarbojas ar, ne ar muzicēšanu, bet ar hipnozi, tā var teikt.
Bezkalnīgs jautājums noslēgumā. Zaldzburgas festivāls, pieņemsim ideāls orķestrs, ideāls solists sastāvs un Alvim Hermanim piedāvā izvēlēties operu, ko iestudēt. Jūs būtu tāds uzreiz savs piedāvājums vai vismaz trīnieks?
Es, man tagad tuvākos 4 gadus jau tas plāns apmēram skaidrs un tur ir viss, ko var vēlēties. Tur sāku no Monteverdi līdz Vāgneram.
Ideāli.
Un
bet nav tā, ka atkal nav to, ko es būtu gribējis.
Nē. Nu, kas te vēl var būt labāks? Es nezinu. Nu, pēc nedēļas man sākās Berlīnas štāts operā Toska. Tas būs Borenbona pirmais Puccini. Jauna versija mēs taisīsim no Wagner. Man ir arī tā sakritība, ka man būs iespēja tuvākajos gados uztaisīt 2 operas, kas man arī pašam arī vislabāk arī patīk. Parsifals un Lohengrins. Monteverdi Popea, nu tā labākā Monteverdi opera. Nē, viss arī, labākais viss arī tiek piedāvāts, jāatzīst.
Klasikas viesis bija režisors Alvis Hermanis, ar kuru pēc Jaunā Rīgas teātra preses konferences tikās Gita Lancere.